Літаратурна-музычны фестываль «Берасцейскае шматгалоссе» прадстаўляе творчасць брэсцкіх літаратараў і мае культурна-асветніцкую задачу, расказала старшыня Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Таццяна Демідовіч.
Жабінкаўшчына – надзвычай самабытны край, багаты на творчы і тым ліку літаратурныя таленты. Першы абласны літаратурны фестываль «Берасцейскае шматгалоссе» 2022. На Жабінкаўшчыне нарадзіліся вядомы этнограф і фалькларыст Юльян Крачкоўскі, самабытныя паэты Альвін Дзяконскі, Уладзімір Кітаеўскі, Васіль Гадулька. Дасюль радуюць чытачоў сваёй творчасцю мясцовыя нараджэнцы Іван Арабейка, Расціслаў Бензярук і Алена Жабінкоўская. Падчас фестываля наведаць помнік ахвярам фашызму на вуліцы Міру, пабываць на магіле паэта Васіля Гадулькі, пабываць у мемарыяльным комплексе Драмлёва, у раённым гісторыка-краязнаўчым музеі ў Малых Сяхновічах. І яшчэ падчас гэтага мерапрыемства будуць падведзены вынікі конкурсу мастацкіх твораў, прысвечаных тэме вогненных вёсак і генацыду до беларускага народа ў гады вялікай чыннай вайны слёзы сясцёр Хатыні.
Адзін з накірункаў фестывалю славянскае яднанне. Будзе прэзентаваны праект «Славянскі вянок». Мы супрацоўнічаем з расійскімі пісьменнікамі, прымаем удзел у сумесных літаратурных канферэнцыях і перакладаем творы, адзначыла пісьменніца з Кубрына, кіраўнік літаратурнага клуба «Паэтыка» Наталля Кандрашук.
Обратить внимание молодёжи на историческое наследие общей России и Беларуси. История моей семьи в годы Великой Отечественной войны. Вторая номинация «Экскурсия по местам боевой славы», «Отражение в искусстве подвига моего народа в Великой Отечественной войне», «Защита исторической памяти и символов победы», «Живая история воспоминания ветеранов о войне». Могут быть выполнены в жанре заочной экскурсии, эссе, очерка, путевой заметки, рассказа, рецензии.
Молодые поэты, активные удельники фестиваля «Берасцейское шматгалоссе», и они презентуют культурной громадскости свои новые книги. Например, поэтесса с города Бяроза Алена Папко представила книгу «Мой сад».
Беларускамоўны аўтар, поэтому книга беларускамоўная. Я закончила брэсцкі университет имени Пушкина. Вельми люблю родные мясціны. Сама народилась я у вёсцы. Мой родный куточок, куточок дзяцінства, дзе я народилась, дзе рабіла свои першые кроки в жыцці, дзе слухала матчыны калыханкі. Это назаўжды тёплы островок любові у маёй душы. Я натхняюся на новыя вершы.
Літаратурна-музычны фестываль «Берасцейскае шматгалоссе» стане традыцыйным для творцаў Брэшчыны. Гэта добрая магчымасць расказаць, што хвалюе сучасных пісьменнікаў, прадставіць свае кнігі і пазнаёміцца з гісторыяй роднага краю. Маргарыта Прохар для канала «Культура».